Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 14 ng Agosto, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia magandang palatandaan ng pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Victoria. Israel at UAE pumirma sa isang makasaysayang kasunduan para gawing normal ang kanilang mga relasyon. At sa Pilipinas, tuloy ang pagsisimula ng school year nitong Agosto sa kabila ng mataas pa rin ang kaso ng coronavirus sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, maingat na optimistic ang mga opisyal ng kalusugan tungkol sa second wave ng coronavirus sa Australia. Sinabi ng Health Minister Greg Hunt na nagiging matatag o nagagawang ma-flatten ng Victoria ang infection rate nito matapos na naiulat ng estado ang 278 na kaso kahapon Huwebes. Ito ang pinakamababang bilang sa loob ng 3 linggo. Ani Ministro Hunt, maging ang ibang estado ay naging matagumpay din habang papasok sa isang bagong yugto ng mga pag-iingat.
We now believe cautiously that we have early signs of the flattening of the curve in Victoria. Equally, New South Wales has seen very positive developments, as well as what's happening in Queensland. So, 3 states, 3 signs of hope, 3 signs of positive developments.
Ang tinig ni Health Minister Greg Hunt. Samantala, nanawagan ng Ministro ng Turismo Simon Birmingham sa mga Australiano na bumiyahe o maglakbay at gumastos upang mapanumbalik ang sigla ng nahihirapang industriya ng turismo. Labis na naapektuhan ang sektor ng turismo dahil sa mga paghihigpit patungkol sa virus, bumagsak ng halos $12 bilyong ang paggasta sa pambansang turismo sa pagitan ng Abril at Mayo. Ipinapakita din ng tala mula sa National Visitor Survey na mahigit sa $7 bilyong ang nawala sa ekonomiya noong Abril lamang. Nabawasan ng 10 milyon ang pagbiyahe ng mga tao. Sinabi ni Ginoong Birmingham sa ABC, ang mga lugar na may mas mababang kaso ng impeksyon ay dapat na isaalang-alang ang pagbubukas ng mga border para doon sa mga lugar na may mababang bilang din ng kaso.
Some states have taken that approach of opening up to the states where it is safe to do so, whilst keeping restrictions in place around Victoria and for many of them New South Wales too. That's understandable, that's proportionate, and that's the type of sensible approach that I would hope the premiers can bring.
Ang tinig ni Simon Birmingham. At sa labas ng Australia, isang makasaysayang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng Israel at United Arab Emirates na gagawing normal ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na dati walang anumang diplomatikong ugnayan. Tumulong ang Pangulo ng US Donald Trump sa pag-negotiate sa kasunduan sa pagitan ng Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu, at Abu Dhabi Crown Prince Mohammed Al Nayan o Nayan. Sa ilalim ng kasunduan, isususpindi ng Israel ang mga plano nito na dugtungan ang mga bahagi ng okupadong West Bank, ngunit sinabi ni Ginoong Netanyahu na ang mga plano ay nakalatag pa rin. Ani Netanyahu, magtutulungan ang dalawang bansa para sa isang bakuna para sa COVID-19 at sa ilang hanay ng iba pang mga bilateral na kasunduan.
We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the 3rd formal peace between Israel and an Arab nation.
Ang tinig ni Benjamin Netanyahu. Nangako naman ang UAE na manatili itong malakas na taga-suporta ng mga mamamayang Palestino, ngunit pinuna naman ito ng mga komentaristang Palestinian At sa balita mula Pilipinas, tuloy ang pagbubukas ng mga klase sa 24 ng Agosto. Ayon yan sa Kalihim ng Edukasyon, Leonor Briones. Ito ay sa kabila ng mga panawagang iurong ang school opening dahil sa COVID-19 pandemic at sa posibleng kakulangan ng paghahanda para sa ipapatupad na distance learning. Ayon kay Briones, lahat ng klase simula sa Agosto ay gagawing online. Walang mangyayaring face-to-face classes hanggang sa susunod na taon. Samantala, nakakapagtala ang Department of Health ng 4,002 bagong kaso ng coronavirus kahapon Huwebes. Ginagawa nitong 147,526 ang kabuuang kaso sa bansa as of Thursday, August 13. Sa kabuuang kaso, 74,713 ang itinuturing na aktibong kaso. Karamihan sa mga kaso o 91.2% ay mga mild cases, 7.3% ay asymptomatic, habang 0.6% ay mga severe cases at 0.9% naman ay critical. 1,403 naman ang bagong recoveries, may 70,387 na ang bilang ng lahat ng gumaling, habang tumaas naman sa 2,426 ang kabuang bilang ng mga nasawi na may 23 na bagong pagkamatay. Samantala, plano ng Pilipinas sa simula ng mga clinical trials para sa isang Russian coronavirus vaccine, yan ay sa buwan ng Oktubre matapos ang Russia ay maging unang bansa na magbigay ng regulatory approval para sa isang COVID-19 vaccine. Nagdulot naman ito ng mga alalahanin sa kaligtasan kaugnay ng napakabilis itong pag-develop. Sa mga dagdag na balita, minahina ng World Health Organization ang panganib ng COVID-19 sa mga food packaging. Binigyang diin na walang mga halimbawa ng transmission o paglilipat o pagkahawa ng virus sa pamamagitan ng pagkain. Lumabas ito matapos na iulat ng dalawang lungsod sa China ang pagtuklas ng mga bakas ng virus sa mga imported na frozen food at food packaging. Sinabi ng WHO epidemiologist na si Maria Van Kerkhove, sinuri ng China ang daang-daang libong mga pakete ng pagkain na may mas mababa sa 10 na natagpuan na mayroong COVID-19. Samantala, anang pinuno ng WHO Emergencies Program, Mike Ryan, dapat na hindi matakot ang mga tao sa pagkonsumo ng pagkain.
People should not fear food or food packaging or the processing or delivery of food. Food is very important, and I would hate to think that we would create an impression that there's a problem with our food or there's a problem with our food chains. They're under enough pressure as it is already. We will continue to track findings like this, but as Maria said, there is no evidence that food or the food chain is participating in transmission of this virus.
Sa ibang balita, sa Australia, ipinasa ng Western Australia mga bagong batas sa pagsubok na pigilan ng mining magnate na si Clive Palmer mula sa paghahabla sa estado ng $30 billion para sa isang kasunduan sa pagmimina. Tumugon si Ginoong Palmer sa pamamagitan ng pagsumita ng isang aplikasyon sa federal court na hinihiling na bawiin ang batas. Sinabi ng Upper House Government Leader Sue Ellery, tiwala siya na hindi magtatagumpay ang injunction ng bilyonaryo na humihiling ng karagdagang danyos at singil. Ang laban ni Palmer sa gobyerno ay nauugnay sa isang hakbang ng dating liberal na gobyerno noong 2012 na huwag i-assess ang panukala ni Palmer na Balmoral South Iron Ore Mining sa Pilbara. Isang Special Commission of Inquiry sa kabiguan sa Ruby Princess cruise ship ang nakatatang maglabas ng mga natuklasan nito ngayong araw ng Biyernes. Ang cruise ship na dumaong sa Circular Quay sa Sydney noong March 19 ay nakaugnay sa daang-daang kaso ng COVID-19 at higit sa 20 pagkamatay. Sinuri ni Commissioner Brett Walker, SC, ang mga pangyayari na humantong sa halos 2,700 na katao na pinayagan na makababa mula sa barko nang walang wastong mga pagsusuri sa kalusugan. Nangako si punong ministro Scott Morrison na makipagtulungan sa inquiry na nakabatay sa estado, ngunit nagbanta ang mga abogado para sa pamalang federal ng pagkilos sa High Court upang pilitin ang inquiry na i-withdraw ang pagpapatawag o summons para sa isang opisyal mula sa Department of Agriculture na tumangging humarap sa pagtatanong. Sa palitan na salapi, Sir Serveback, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 71.71 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 76 na sentimo o 48 pesos and 96 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 35 piso naman at 5 sentimo o 35 pesos and 5 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. At sa balitang sports sa Rugby League, itinakbo sa ospital ang Sydney Rooster star na si Luke Keary kagabi matapos na magtamo ng pinsala sa tadyang o rib injury sa naging laro ng kanyang koponan kung saan natalo ang mga ito laban sa Melbourne Storm. Si Keary ay tinamaan sa kanyang tagiliran habang ito ay tinatackle. May mga alalahanin tungkol sa kanyang internal bleeding kung kaya ipinatawag ng Roosters management ang isang ambulansya. At sa lagay naman na panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Biyernes sa Perth, posibleng umambon, 18 degrees. Mga pag-ulan naman ang mararanasan sa Adelaide, 16. Sa Melbourne, ilang pag-ulan din at posibleng bumagyo, 17 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Canberra, 15. Halos ganon din ang kondisyon sa Wollongong, 19 degrees. Uulanin din sa bahagi ng Sydney, 20 degrees. Ganon din sa Newcastle, 22. Habang sa Brisbane, maaraw, 26 degrees. At sa Cairns, kadalas ay maaraw, 28 degrees. Halos ganon din ang kondisyon sa Darwin, 31 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maaraw, 30 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mapanghing balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limbulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.